Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանը վայր է դնում падգամավորական մանդատը։ Տեսակետների խաչմերուկ մեր հյուրերը քննարկում են խորհրդարանական անցած ընտրությունների արդյունքները։ Կկարդանք օրվա թերթերը, կհեռարձակենք մեր ունկնդիրների կարծիքները։ Հայաստանում տասնյակ հազարավոր մարդիկ յուրաքանչյուր տարի հետազոտվում են հաշմանդամության կարգը որոշելու համար մեր ուսումնասիրությունը։ Լոռու մարզում ոսկու հանք է շահագործվելու, մեր թղթակիցն անդրադառնում է հանքի շահագործման հետ կապված խնդիրներին։ Կլսեք նաև մի հատված բանաստեղծ Սևա Կարամազդի հետ զրույցից այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Երևանում հանդիպել է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջնորդներին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, Ռոբերտ Բրատկեին, Իգոր Պապովին և Ժակ Ֆորին։ Նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ հանդիպմանը քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացի ներկա փուլին, ինչպես նաև հետագա քայլերին վերաբերող հարցեր։ Ավելի մանրամասն հաղորդագրություն կա Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի և միջնորդների հանդիպման մասին։ Նալբանդյանը խորհրդանշական համարելով զինադադարի հաստատման 18-րդ տարեդարձի օրը միջնորդների այց է Երևան, ասել է, որ կրակի դադարեցումից հետո անցած տարիների ընթացքում կողմերը մի քանի անգամ հնարավորություն են ունեցել մոտենալու հիմնախնդրի կարգավորմանը, սակայն Ադրբեջանը ամեն անգամ հետ քայլ է կատարել խոչընդոտելով համաձայնությունների ձեռքբերմանը։ Ադրբեջանն այս տարիներին չկարողացավ վերկանգնել խնդիրը ուժի միջոցով լուծելու գայթակղությունից և իր ժողովրդին խաղաղությանը պատրաստելու փոխարեն շարունակում է ռազմատենչ հայտարարությունները, շփման գծում սադրանքները, հսկայական ծավալներով սպառազինությունների ձեռքբերումը, ինչը խոչընդոտում է կարգավորման գործընթացը, վտանգում է փխրուն իրավիճակը տարածաշրջանում, ընդգծել է նախարարը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ զրույցի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Սոչիում հունվարի 23-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների համատեղ հայտարարության մեջ պլանավորած պայմանավորվածությունների կատարմանը, մասնավորապես շփման գծում տեղի ունեցող միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծմանը։ Վաղը միջնորդները լինելու են Բաքվում բանակցելու համար Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ երկուստեք կամք է արտահայտվել շարունակելու համար ռուս-իրանական հարաբերությունների հարաճուն զարգացումը։ Ահմադինեջադը շնորհավորել է Պուտինին Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Պաշտոնը ստանձնելուց մի քանի օր անց Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում հանդիպում է Վրաստանից անջատված Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի ղեկավարների հետ։ Այսօր Սոչիում նա հանդիպել է Հարավային Օսիայի ղեկավար Լեոնիդ Տիբիլովին, իսկ երեք հանդիպել էր Աբխազիայի ղեկավար Ալեքսանդր Անկվաբին։ Անցած տարիներին շատ բան է արվել Աբխազիայի անկախության համար, որպես անկախ պետություն ճանաչելու համար, բայց դեռ շատ բան կա անելու, և ես գիտեմ, որ բավականաչափ խնդիրներ կան, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Մայիսի 10-ին ԱՄՆ-ի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումներում Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը ասել էր, թե ԱՄՆ-ն ակտիվորեն աշխատում է Աբխազիայի և Հարավային Օսիային որպես անկախ պետություն ճանաչելու գործընթացի դեմ։ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը Ռուսաստանից բացի ճանաչել են ևս մի քանի փոքր երկիր։ Իսլամիստական մի խմբավորում, որի ներգրավվածությունը Սիրիայում մինչև օրս հայտնի չէր, այսօր ստանձնել է մայիսի 10-ին Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում տեղի ունեցած և 55 մարդու մահվան պատճառ դարձած երկու ուժեղ պայթյունների պատասխանատվությունը։ Լրատվական գործակալությունների փոխանցմամբ Ալ Նուսրա ճակատ խմբավորումը տեսանյութ է հրապարակել, որում հայտնում է, թե երկու օր առաջ կատարված ռմբահարումները վրեժ էին բնակավայրերի վրա Սիրիայի կառավարական ուժերի հարձակումների դիմաց։ Արևմտյան գործակալությունները ենթադրում են, որ Ալ Նուսրան կարող է լինել Իրաքի Ալ Ղայդայի ճյուղը։ Սիրիայում երկու ամիս առաջ ձերբակալված երկու թուրք լրագրողները շուտով կվերադառնան հայրենիք, նրանց հաջողվել է ազատել Իրանի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ։ Այս մասին Թվինտերի իր էջում գրառում է կատարել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Լրագրողները կտեղափոխվեն Թեհրան, այնտեղից էլ կառավարական օդանավով կժամանեն Թուրքիա։ Թուրքիայի հասարակական քաղաքական Գերչեք Հայատ ամսագրի թղթակիցներ Էդեմ Օզեքսը և օպերատոր Համի Ջոշկունը ֆիլմ էին նկարում Սիրիայի իրադարձությունների մասին վերջին անգամ։ Խմբագրության հետ նրանք կապ էին հաստատել մարտի 9-ին Իդլիբ քաղաքից։ Այդ նույն օրը կառավարական զորքերը շրջապատել էին քաղաքը, որից հետո լրագրողների հետ կապը ընդհատված էր։ Կիևում համաժողով է անցկացրել Ուկրաինայի միացյալ ընդդիմությունը, ընդունվել են այն ծրագրերը, որով ընդդիմությունը կմասնակցի աշնանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Չիլի մայրաքաղաք Սանտիագոյում սպանվել է ճապոնացի աստղագետ 57-ամյա Խոխիդո Մորիտան, որն աշխատում էր Չիլիի Անդերի լեռներում եզակի աստղադիտարան կառուցելու ծրագրի վրա։ Նախնական վարկածով գիտնականի վրա հարձակվել են կողոպտելու նպատակով, նրան անգիտակից վիճակում հայտնաբերել են իր տան շքամուտքում, մի քանի ժամ անց հիվանդանոցում նա մահացել է, քննությունը պարզել է, որ գիտնականը մահացել է գլխին հասցված հարվածի արդյունքում։ Ձերբակալվել է մի կասկածյալ, որը մեղադրվում է գիտնականին սպանելու մեջ, ուրբաթ օրը ձերբակալվածին մեղադրանք է ներկայացվել։ ԱՄՆ-ում լրատվության և ժուրնալիզմի թանգարանում արարողություն է անցկացվելու նվիրված անցյալ տարի աշխարհում սպանված 70 լրագրողների հիշատակին։ Ցանկում ընդգրկված է նաև Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ թղթակցած Ռաֆիկ Թագիի անունը, 61-ամյա հրապարակախոսը սպանվեց անցյալ տարի Բաքվում, թիկունքից նրան դանակահարել էին, որի արդյունքում նա մահացավ հիվանդանոցում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Խորհրդարանական ընտրություններից անց քաղաքական որոշ ուժեր առաջին հայտարարություններից հետո չեն շտապում ներկայացնել իրենց անելիքները կամ դեռ քննարկումների փուլում են։ Անհատ գործիչները ավելի հստակ են ներկայացնում իրենց անձնական կարծիքները։ Արդեն մի քանի հայտարարություններ են հնչել պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու մասին։ Այդ մասին հայտարարեց Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մանդատից հրաժարվեց նաև Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ 3 ժառանգություն կուսակցության վարչության նիստ է անցկացվել, որը շարունակվել է մինչև ուշ երեկո, բայց որևէ լուր ժառանգությունից չեն փոխանցվում, սպասվում է, որ եկող շաբաթվա սկզբում մամուլի ասուլիսով հանդես կգա Ռաֆի Հովանիսյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ևս 3 նիստ է անցկացրել, այս նիստի մասին տեղեկություններ կան, թե քննարկվել է կուսակցության ցուցակում ընդգրկվածների միջև խորհրդարանական մանդատները բաժանելու, բաշխելու հարցը, ում է մանդատ հասնում, ում չի հասնում, ով է ինքնաբացարկի դիմում գրում, մի խոսքով հստակեցվել է, կամ եթե ոչ վերջնական, փորձ է արվել հստակեցնելու խորհրդարանում բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորների ցանկը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Շուշան Հունանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց, որ նախարար Հարություն Քուշկյանը վայր է դնում պատգամավորական մանդատը։ Նախարարի խոսնակը սակայն հրաժարվեց որևէ մեկնաբանությամբ հանդես գալ։ Հարություն Քուշկյանը, հիշեցնեմ, զբաղեցնում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակի 8-րդ հորիզոնականը։ Ըստ մամուլում, այսօր հրապարակված տեղեկությունների ինքնաբացարկի դիմումները ներկայացնելու նաև Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակում ընդգրկված շուրջ 2 տասնյակ անուններ, այդ թվում քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը, ով ԲՀԿ ցուցակի 3-րդ հորիզոնականում է, պատգամավորներ Արամ Սաֆարյանը, Ռուբեն Գևորքյանը, Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը եւ ուրիշներ։ Ինչպես նշված, այնպես էլ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մի շարք այլ անդամներ այսօր չեն պատասխանում Ազատություն ռադիոկայանի հեռախոսազանգերին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակի 9-րդ տեղը զբաղեցնող քաղաքագետների միության նախագահ Հմ Հովանեսյանը փոխանցեց, որ ինքը չի պատրաստվում հրաժարվել մանդատից, իսկ գործընկերների ինքնաբա բացարկի դիմումների մասին մամուլից է իմացել։ Հարցին հնարավոր է արդեն ձեռք է բերվել կոալիցիայում ընդգրկվելու համաձայնություն եւ այդ պատճառով են մասնավորապես նախարարները վայր դրել մանդատները, որպեսզի շարունակեն պաշտոնավարումը գործադիրում, Հմայո Հովանեսյանը պատասխանեց։
Չեմ կարծում, որ այդպես է, գուցե դա պայմանավորված է այն բանով, որ եղել են ցուցակում ընդգրկված մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են եղել ընտրությունների արդյունքների համար տարբեր մարզերում, բնակավայրերում, գուցե դրա հետ է կապված, գուցե այլ պատճառներ ունի, բայց ես չեմ կարծում, որ սյուժե կապ կա։
Իդեպ Հմայո Հովանեսյանի մատնանշած վարկածը այսօր նաև մամուլում էր շրջանառվում, թերթերից մեկը մասնավորապես գրել էր, թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը 3 իր կուսակցության ակտիվի հավաք է հրավիրել և հայտարարել, որ բոլոր այն ընտրատեղամասերի պատասխանատուները, ովքեր 10,000 ձայնից քիչ են հավաքել կուսակցության համար, ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատ չեն ստանա։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընտրությունների փաստաթղթերի վրայի թանաքը դեռ չցնդած, արչևում ընդամենը 9 ամիս անց նախագահական ընտրություններ են։ Եվ հիմա, երբ շատ է խոսվում խորհրդարանում կոալիցիա ձևավորել չձևավորելու մասին, պարզ է, որ այդ կոալիցիայի տեսլականը նախագահական ընտրություններն են, այսինքն իշխող հանրապետական կուսակցության հետ կոալիցիա ձևավորելը կնշանակի միասին ընդառաջ գնալ նախագահական ընտրություններին։ Պաշտոնական տեսակետներ դեռ չեն հնչում, բայց քաղաքական գործիչները անձնական կարծիքներ են հայտնում, օրինակ հանրապետական կուսակցությունից պատգամավոր Կարինե Աջեմյանը պարզ ասել է, որ հանրապետականը կոալիցիա կկազմի այն քաղաքական ուժի հետ, որը կհայտարարի, որ նախագահական ընտրություններում պաշտպանելու է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Հիշեցնեմ, սա նրա անձնական տեսակետն է։ ՀՀԿ-ից պատգամավոր Կարինե Աջեմյանը և 168 ժամի գլխավոր խմբագիր Սաթիկ Սեյրանյանը, ով խորհրդարանական ընտրություններում առաջադրվել էր մեծամասնական ընտրակարգով, այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերն են, մասնակցում են տեսակետների խաչմերուկ ծրագրին։ Թեման, ընդհանուր ասեմ, խորհրդարանական անցած ընտրություններն են, ընտրությունների արդյունքները, ընտրակեղծիքների մասին հայտարարությունները, նրանց հետ զրուցել է Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ թերևս չէր եղել որևէ ընտրություն, երբ քվեարկության հաջորդ օրը դրա մասնակիցները յուրօրինակ լռության օր հայտարարեին։ Հետընտրական գլխավոր ինտրիգի պատասխանը չկա նաև այժմ, քվեարկությունից մեկ շաբաթ անց, այն է, արդյոք ՀՀԿ-ն կստանձնի ամբողջական պատասխանատվություն, թե դարձյալ կգնա համագործակցության ճանապարհով։ Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերն այսօր այս ընտրությունների մասնակիցներն են։ Հանրապետական խմբակցության անդամ Կարինե Աջեմյանը, որը ամենայն հավանականությամբ կշարունակի իր գործունեությունը իբրև պատգամավոր, և 168 ժամ թերթի գլխավոր խմբագիր Սաթիկ Սեյրանյանը, որը մեծամասնական ընտրակարգով էր առաջադրվել և ցավոք չհաջողեց։ Ուրեմն առաջին հարցը հիշեցնեմ, որ այս ընտրությունների վերաբերյալ այս ու հանդերձ հնչած գնահատականներում, մասնավորապես դաշնակցության, ժառանգության, բոլորը նշում էին, որ անարարկելի փաստ է, որ ընտրակաշարքը վճռորոշ ազդեցություն ունեցավ ընտրությունների արդյունքների վրա և դրանց ծավալները հասան աղաղակող չափերի։ Սաթիկ, ձեր օրինակով համոզվել եք, որ այս պնդումները իրոք այդպես են, թե մի քիչ չափազանցված են։
Ախ, վերադառնամ ձեր խոսքին, ցավոք սրտի թե հաջողեց է իր մասը, որովհետև իրականում ես մեծ հաջողություններ ունեցա, արձանագրեցի և նույնիսկ այդ ընտրակեղծիքների պայմաններում այդ համատարած, ես համարում եմ, որ բավականաչափ լուրջ արդյունքներ էին նույնիսկ այդ ներկայացված թվերի դեպքում։ Ինչ վերաբերում է ընտրակեղծիքներին, այո, ես ընտրակաշարքին համատարած էր, մանավանդ վերջին երկու օրերին, այսպես ասենք, փողը ծփում էր և շատ կոնկրետ խումբ-խումբ բերում էին մարդկանց ընտրակաշարքը տալուց հետո քվեարկության, և պատահական չէր նաև, որ բոլոր ընտրատեղամասերի մոտ կուտակումներ էին առաջանում, դա պայմանավորված էր երկու հանգամանքով, նախ, որ ինչպես ամբողջ հանրապետությունում, այնպես էլ Արաբկիրում մեծ քանակությամբ մարդիկ էին գրանցված, խոսքը ժամանակավոր փաստացի գրանցումների մասին էր, տարբեր մարզերից, եւ նույնիսկ թվեր էին նշվում, որ 6-ից 8000 մարդ միայն գրանցված է Արաբկիրի թիվ 4 ընտրատարածքում։
Դուք շարունակեք, բայց ոչ մի հետիկի նաճեմա, դուք ինչպես եք վերաբերվում այս մեղադրանքներին եւ մասնավորապես նրան, որ ասում են իշխանությունը փաստորեն հենվեց անօրինականություն անող մարդկանց վրա, կաշառք վերցնողների եւ բաժանողների վրա։
Նախ երկու բառ ասեմ, ես պարզապես ողջունում եմ եւ հիացած եմ այն համարձակությամբ եւ քաջությամբ, որը Զատիկ Սերյանյանը դրսեւորեց, որովհետեւ մենք գիտենք, որ շատ դժվար է կնոջ համար մասնակցել ընտրություններին։ Ես ինքս համարում եմ, որ այդ ժամանակահատվածում, երբ ես փոքր երեխա եմ ունեցել, ես բացառում եմ, որ ես կարողանայի այդպիսի ձևով, ձևաչափով մասնակցել որևէ ընտրության, բայց կարծում եմ, որ դուք նաև հետագայում, քանի որ քաղաքականության մեջ ձևերը շատ տարբեր են մասնակցության, դուք հետագայում էլ կշարունակեք ձեր գործունեությունը, ինչ վերաբերվում է ընտրակաշարքներին, ասեմ, որ բոլորս հասկացանք, որ մենք կարող ենք այլ որակի ընտրություններ ունենալ, եւ որ կար առաջընթաց ընտրություններում որակական առումով դա ոչ ոք չի կարող շեղտել, իհարկե եղել են ընտրակաշարքներ, բայց դա պետք է անպայման նայել իրավական դաշտում այդ հարթությունները, եւ որևէ սահմանափակում չկա այն բոլոր բողոքները, որոնք ներկայացված են, իսկ դրանք կան եւ քննարկվում են եւ ոստիկանությունում եւ դատախոզությունում, որևէ բողոք ուղղված չի հարաբերական կուսակցության։ Ես հասկանում եմ, որ բոլոր ուժերն էլ ինչ-որ չափով մասնակցություն ունեցել են, բայց չեմ կարծում, որ դա ամենամեծ մասաների մեջ է եղել, եւ ինքս էլ քարոզարշավին մասնակցելով տեսել եմ, հասկացել եմ, որ այնուամենայնիվ հանրապետական կուսակցությունը ունի հստակ էլեկտորատ ձևավորված, կայուն, բազմաշերտ, որը միշտ մեր կողքին կանգնած է եղել, իսկ հետագայում այ ընտրակաշարքներից խուսափելու համար մենք պետք է այո եւ հասարակության հետ աշխատենք եւ ուղղորդենք եւ կրթենք եւ այնպես անենք, որ դրանք էլ բացառեն։
Դուք էլ հաստատեցիք ընտրակաշարքների փաստը, բայց նաև այս տեսակ մեկնաբանություն կա, թե երբ է ժողովուրդը վերցնում կաշարք, երբ որ այլ ընտրանք չկա կամ չի տեսնում ինքը, երբ որ իր համար միևնույն է, եւ այդ ժամանակ ուսալեկության ապատյան վերածվում է նրա, որ գնանք վերցնենք փողը ու ուզում մասենք ընտրել։ Ինչպես եք վերաբերվում այս փաստարկին, ու նաև ինչպես եք վերաբերվում ընդդիմադիրների այն կոչերին, որոնք իրենք էլ հենց կոչ էին անում, գնացեք վերցրեք կաշարք, բայց ձեր ձայնը տվեք, ում որ ցանկանում եք։
Նախ ուզում եմ անդրադառնալ Տիկին Աջեմյանի նշած որակապես նոր ընտրություններին։ Ես կարծում եմ, որակապես պարզապես տեխնոլոգիաներն էին փոխվել, թե չէ ընդհանրապես ես կարծում եմ նույնիսկ այս չափի ընդրակեղծիքներով ընտրություններ երբևէ չի եղել, բայց ի պատիվ հանրապետական կուսակցության կարողացավ այնպես անել, կատարյալ ընտրակեղծիքներով բարձր ցուցանիշներ ապահովել։ Իսկ սկզբանե հայտնի էր, որ ընտրությունների հիմնական ինտրիգը այն է, թե ով է լինելու ումն է լինելու մենաժ նոր ազգային ժողովում, եւ կարողացավ ապահովել։ Ինչ վերաբերում է ընտրակաշարքներին եւ ոստիկանության կողմից հարուցված գործերին, դրանք կարծես թե հիմնականում վերաբերվում են մի կուսակցությանը։ Ես այսօր էլ մամուլը թերթեցի եւ փոխոստիկանապետը նշել էր, որ հիմնական կան բազմաթիվ 30-ից ավելի,
որ օրինակ դուք ձեր հաստերի կապակցությամբ դիմել եք իրավապահ մարմիններին։
Ես լրատվամիջոցները ներկայացնել եմ, ես ինքս ասել եմ այդ մասին, եւ ոստիկանությունը, եթե ցանկանար, ես ինքս չպետք է անընդհատ ընկնեմ ինչ-որ դեպքերի հետևից, եւ ես նույնիսկ ասել եմ ընտրություններից 2 օր առաջ, եւ հանրապետության նախագահային, երբ որ հանդիպեցին հանրապետության գլխավոր դատախազի հետ եւ քննարկվեց, որ պիսի օրենքի ողջ խստությամբ պատժվեն ընտրակեղծ արարները, ընտրակաշարք վերցնողները
եւ
ազատվեն այն քաղաքացիները, որոնք համագործակցում են, կհայտնեն այդ մասին։ Ես ասացի, խնդրեմ դիմեք ձեր տեխնացուին թիվ 4 ընտրատարածքում, թող ներկայացնի ընտրակաշարք բաժանողների ցանկը անունները, եւ եթե դա չի արվում, հետեւաբար դրանք այդ ամեն ինչը քարոշչական նպատակներ են հետապնդում։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ ընդդիմությունը, այո, ես հասկանում եմ ՀԱԿ-ը եւ այլ բոլոր կուսակցությունները նաեւ ասում էին, որ մարդկանց կոչ էին անում վերցնել եւ քվեարկել այլ տեխնացուի օգտին կամ ում ցանկանում են։ Ես կարծում եմ, դա նույնպես սխալ էր, որտեղ դա կոչ էր, կոնկրետ
ցանցագործություն
կատարելու կոչ է։ Իսկ քաղաքացին ոչ թե վերցնում է այդ ընտրանք չունենալու, ոչ, այն սոցիալական ծանր վիճակը, որին հասցրել էին իշխանությունները իրենց ապաշնոր քաղաքականության շնորհիվ, հատկապես վերջին տարիներին, դա եղավ այն, որ մարդիկ պատասխան, շատ ադեկվատ պատասխան տվեցին իշխանություններին։
Նախ ուզում եմ ասել, ես լսել եմ, ինչքանով որ հետևել եմ ձեր հարցազրույցներին, եւ այդ մտեցմանը, այսինքն սկզբունք կա քաղաքականության մեջ, ես կարծում եմ, որ այն ամենայնիվ որևէ մարդու, որը ուզում է դառնալ պատգամավոր, անպայման պիտի սատարող լինի եւ դա պիտի լինի քաղաքական ուժ։ Ես վերջում արդեն հասկացա, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ձեզ սատարում է, եւ ես կարծում եմ, որ եթե դա անհաջողություն է, այդ անհաջողությունների քիչ ծայների քանակ ապահովելու արդյունքում շատ մեծ է քաղաքական որևէ ուժի սատարման դերը, այսինքն եթե պատգամավոր դառնալու համար դա իրապես քաղաքական հարթակ է եւ առանց քաղաքական ուժի մենակ
այն, որ ես որևէ քաղաքական ուժ չեմ տեսնում եւ ես համոզում եմ այս ընտրությունների
արդյունքում, որ
եւ առավել քան համոզված եմ, որ գոյություն չունի կաղճատված քաղաքական համակարգ, կա չկան կուսակցություններ,
ազգային ժողովում կուսակցություններ են եւ կուսակցությունների մակարդակով են աշխատանքներ տարվում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ բոլոր այն կուսակցությունները, որոնք քաղաքական գործունեությամբ զբաղվում են, արդեն փողոցում չեն դրանով զբաղվում, այսինքն բոլորը ներկայացված են ճիշտ այն համամասնությամբ, որ ժողովուրդը ընտրել է, եւ ես կարծում եմ, որ բոլորը ընդունեցին այս արդյունքները, որովհետեւ իրենք իրապես գիտակցում են ինչքան հասարակության որ հատվածն է իրենց սատարում։ Ինչ վերաբերում է ելի անցնենք ընտրակաշարքներին, այո, հնարավոր է, որ այդ ընտրակաշարքների գործունը շատ մեծ դեր ունեցա, որովհետեւ կան եւ հատկապես այն ուժերը քաղաքական, որոնք իրենք թաթախված են եղել այդ գործում, ավելի բարձր են գոռում դրա մասին, բայց ելի եմ կրկնում, որևէ սահմանափակում օրենսդրության մեջ չկա, մենք էմոցիոնալ դաշտից պիտի հեռու զերծ մնանք եւ գնանք դեպի իրավական քաղաքական դաշտ։ Այ դուք ինքներդ էլ, եթե որևէ իրավական
բողոքներ կայացնեք, կոմիտեն, որը դիտորշական առաքելություններ իրականացնու թիվ 4 ընտրատարկում ներկայացրել է փաստեր, կարուսելի դեպքեր եւ այլն։
Ուրեմն ասեմ, որ ես
դեպքում ես գիտեք ինքնեմ
ընտրություն էր, որտեղ այդ ձեր ասած ահա որ արատավոր դեպքերը կարուսելի, որի մասին լցոնումների, որի մասին մենք ուղակի ամոթով ենք խոսում, արդեն չկան, այսինքն երևի դրանք մինիմում էին հասցրվել։ Իրականում չէ, բոլոր դիտորդները միջազգային եւ դիվանագիտական կորպուսը դրական գնահատական է տվել, բայց շատ կարեւոր է մեր հասարակության վերաբերմունքը։ Ես շատ երիտասարդների հետ եմ խոսել այս քանի օրվա ընթացքում, որոնք այնպեսի ոգևորությամբ են մասնակցել առաջին անգամ ընտրությունների։ Եկեք այդ մարդկանց մեջ հավատը պահպանենք, չկոտրենք, չներարկենք անտարբերություն, ատելություն, այլ հակառակը այնպես
անենք, որ ձեր ոչ ուղված, դուք հանրապետական կուսակցություն եք, ես ասում եմ, ես չեմ ուզում իմիտացիա անեմ, ես դրան մաս կազմեմ, ես չեմ ուզում ընդհանրապես,
չէ,
դուք եւ շատ կուսակցականներ դարձել եք կուսակցության անդամ ինչ որ բաներից ելնելով, ես չեմ ուզում, եթե ես չեմ ուզում որևէ գաղափար, ես չեմ ուզում լինել այդ իմիտացիայի մասնակցությունը, հասկանում ձեր ոչ ու՞մ է ուղված, այսինքն դու եք
հետագայում
53000 քաղաքացի
չափսելակ, որ մենակ չեք կարող աշխատել, անպայման պիտի քաղաքական ուժի հետ աշխատել, որովհետեւ գիտեք ինչ, եթե բոլորը մենակ հայտնվեն ազգային ժողովում, դա քաղաքական իրականություն է։
Մի վարքյան, ձեր կուսակցություններ, որ ասում են մարդու իրավունքների ոտնահարում է, մեծամասնական ընտրակարգը
իհարկե բոլորը իրականում իրավունք ունեն,
ընդդիմությունը ասում են համամասնական
ընտրակարգը, իմ
կարծիքը, դուք եք ասում,
Տիկին Սերանյան, ես ասում եմ իմ կարծիքը,
բայց ես եք պատկերացնում
մեծամասնական եմ լինելու մեծամասնական ընտրակարգին, եւ ասեմ ինչու, որովհետեւ
շատ տեղյակ այդ մասին,
իհարկե տեղյակ, ես կողմ եմ լինելու եւ իրականում կարծում եմ, որ որևէ չափով, ինչ որ չափով պիտի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորներ լինեն ազգային ժողովում, այն երկրները եւ Մերզբացիա եւ ժողովրդավարական շատ երկրներ եվրոպական, որոնք անցել են ամբողջապես համամասնական ընտրակարգի, հիմա վերանայում են իրենց ընտրական օրենսգիրքը, որովհետեւ շատ կոնկրետ, ինչքան էլ մենք ուզենանք, որ կապը հասարակության հետ եւ ազգային ժողովի պատգամավորների լինի, դա ավելի շատ պահպանվում է մեծամասնական ընտրակարգով։ Նաեւ ուզում եմ ասել, որ մենք շատ սոլիդ եւ գրագետ քարոզարշավ ենք անցկացրել, եւ ես կարծում եմ, որ դա էլ է նպաստել։ Մենք խմբերով, ես ինքս մի ամիս մասնակցել եմ քարոզարշավի, իհարկե նաեւ մեր մարտավարության մեջ մտել է դա, որ բերի հիմնական մասը մեր կուսակցության առաջնորդ իր վրա է վերցրել, դա էլ է մարտավարություն, եւ ես կարծում եմ դրա արդյունքները մենք տեսանք։
Մարտավարության նպատակներից մեկն այն է, որպեսզի վաղը պարտքի զգացում չունենա որևէ մեկի հանդեպ, եւ պլյուս ու ներկայացներ կառավարության ներկայացներ, մարդիկ դեմ են, դժգոհ են այդ կառավարության գործունեությունից, ում հետ կնար, եւ
եկեք փորձենք անցնել մեր զրույցի երկրորդ մասին, հնարավոր քաղաքական զարգացումներին։ Ահա այսպիսի մեկնաբանություն կա, որ մայիսի 6-ին փաստացի
տեղի ունեցավ այն, ինչ դեռ 1 տարի առաջ փետրվարի 17-ին կոալիցիոն ուշագրում ամրագրել էին 3 կոալիցիոն կուսակցությունները։ Հիշեցնեմ, որ այդ օրը ստորագրվեց փաստաթուղթ, ըստ որի 3 կուսակցությունները պայմանավորվեցին, որ խորհրդարանի ընտրությանը իրենց ձայներով ձգտելու են ավելացնել, չփոխելով ներկայիս կոալիցիոն հարաբերակցությունը, ու փաստորեն այդ հարաբերակցությունը պահպանվել է, այո՞, եկին աջում են։ Կարելի է ասել, որ կոալիցիոն հուշագիրը այս առումով գործում է։
Կարելի է ասել, որ գործեց, որովհետև ընտրությունները արդեն ավարտված են, եթե ձևավորվեն նոր կոալիցիոններ, նոր միավորումներ, դրանք հայտնի կլինեն, այսինքն դրանք ինքնանպատակերպեք չեն լինում, բայց հիմնականում դրանք ձևավորվում են գաղափարների ծրագրերի շուրջ, իսկ իրականում, քանի որ մենք արդեն նախագահական ընտրությունների շեմին ենք, ես կարծում եմ, որ մենք կմիավորվենք այն ուժերի հետ, որոնք սատարելու են մեր թեկնածուին հանրապետության նախագահին։
Ձեր կարծիքով արդյոք կհաջողվի կոալիցիոն հուշագրի նաև այդ դերույթը Սերժ Սարգսյանին պաշտպանելու իմաստով նորից վերահաստատել, օրինակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դեպքում, որտեղ քաղաքական տեխնոլոգները կարծում են, որ դա ընդամենը մի քիչ ավելի
պորտֆելների, հա՞, իմաստով։ Նախ ես համարում եմ ախվաճարել իրենց կոալիցիոն մտնել, ինչպես ասել էր Կարեն Քոչարյանը։ Համաձայն եմ ինչ-որ իմաստով այդ ասվածի հետ։ Իհարկե, ես ինչպես տեսնում եմ, նույն Բարգավաճ Հայաստանի շարքերում կան տարբեր տեսակետներ այդ առիթով, բայց իմ կարծիքով, ինչպես նախորդ կոալիցիոն հուշագիրը, որը դեռ ուժի մեջ է, չգիտեմ որքանով է դա գործում, իմիտացիա էր դարձել ձևական փաստաթուղթ, նույնը լինելու է այս դեպքում, այնպես որ ես դրանով որևէ բան չեմ բացատրում, ընդհակառակը հիմա իշխանություններն ու իշխանության իշխանական համակարգի մաս կազմող ուժերը ի վերջո իրենք շեղում են արդեն ընտրակերտիկների այս ամբողջ քննարկումներից շեղում են, եւ համաձայն եմ այն տեսակետին, որ եթե հիմա կոալիցիայի մաս կազմեն այն քաղաքական ուժերը, որոնք խոսում են ընտրակերտիկներից, ընտրակաշարքից եւ կոալիցիայի մաս կազմեն, վերցնեն մանդատները, նույնիսկ ընդհուպ դա եմ ասում, ապա իրենք նշանակում են, ընդունում են այս ընտրությունների արդյունքները եւ իրենք որևէ դժգոհելու առիթ չեն։
Իսկ արդյոք ընտրությունների արդյունքները արդեն իսկ ընդունելու մասին չի վկայման, որ ընդդիմադիր խմբակցությունները այն կուսակցությունները նույնպես վերցնում են մանդատները։
Այո, նրանք արդեն ձևավորում են իրենց կազմը, որը պետք է հանդես գան ազգային ժողովի, դա բաստորեն փաստում է, որ նրանք արդեն ընդունել են արդյունքները, եւ ես կարծում եմ, որ այս ազգային ժողովը շատ ավելի քաղաքականացված է լինելու, այսինքն քաղաքական գործիչները ավելի շատ են, իհարկե նաեւ կուսակցություններն են բոլոր ներկայացված, եւ հուսով եմ, որ ավելի արդյունավետ եւ վերնավոր կաշխատեն։ Մենք, գիտեք, կոալիցիա կազմելու ժամանակ քննարկվում են բոլոր հնարավոր տարբերակները, բայց ես էլ եմ կրկնում, դրանք հենց այնպես չեն ձևավորվում։ Դուք որ
տարբերակին եք հակված ամբողջ
կարծեն, որ մենք ամբողջությամբ մենք միայն։
Այո։ Դուք ուցե նաև օրինաց երկրի։
Ես կարծում եմ, որ մենք կոալիցիա կկազմենք, նաև իմ անձնական կարծիքն է, որ հնարավոր է, որ նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Գիտեք ինչ, միայնակ ոչ թե մենք այսպես թե այնպես պատասխանատվություն ամբողջ կրում ենք, եւ մեր պատասխանատվությունը ավելացավ այդ առումով, բայց միայնակ ստանձնել կառավարության պատասխանատվություն, ոչ թե դա պատասխանատվության խնդիր է, այլ մասնակցության, այսինքն շատ ուժեր իրականում դա ժողովրդավարությունն է արդյունք են, որ պիտի մասնակցեն բոլոր գործընթացներին, ներկայացված լինեն գործադիրում, իսկ ազգային ժողովում այն ծրագրերը, որոնք մենք ուզում ենք իրականացնել, շատ ավելի արդյունավետ կլինեն, եթե համատեղ իրականացնենք։
Մի նկատ առնում եմ, ես կարծում եմ, եթե իշխանությունը իսկապես ձգտում էր եւ հասավ նրան, որպեսզի ինքն ունենա մենաշնոր եւ մեն իշխանություն, հետեւաբար ինքը պետք է մենակ վերցնի, ստանցնի ամբողջ պարտականությունը եւ որևէ կոալիցիա չգնա, բայց քանի որ ի վերջո իշխանությունը երկրի ղեկավարից սկսած առավել քան պատկերացնում է, թե ինչ գնով ձեռք բերվեցին այդ ձայները, եւ այդ ուր իշխանությունը ինչ գնով ձեռք բերվեց, այսինքն այն դատարկություն, այն, ասես ասեմ, ի վերջո գիտի հասարակության քանի տոկոսն է իսկապես իրեն ձայն տվել եւ քանի տոկոսը ինչպես է ձեռք բերվել այդ ձայների, հետևաբար հակված են գնալու կոալիցիայի, եւ դա պետք է որպեսի դրսին աշխարհին ցույց տա, թե ինչպեսի ժողովրդական
չէ իրականում, որովհետեւ մենք մեծամասնությունը
դեպքում գնացեք մեծամասնություն է
համախմբված աշխատելը շատ ավելի արդյունավետ է լինում, որովհետեւ
քաղաքացուն եք հարցնենք, ինչքանով է դա արդյունավետ, կներեք, անընդհատ կոալիցիայի հուշագիր էր խախտվում, կստորագրեմ չեմ ստորագրել, դա քաղաքացի
վերջնական ոչինչ չկա, մենք չգիտենք
ոչինչ չի տալիս, եթե վերցրել եք ձեր խնդիրն էր իշխող կուսակցություն, եթե քո խնդիրն էր, որպեսզի դու ունենաս այդ իշխանությունը, մենաշնորը, խնդրեմ, ահա ունես, եւ քաղաքական տեսակետից ավելի ճիշտ է ստացնել միայնակ պատասխանատվությունը, եւ ոչ թե ուղղակի աշխարհին աչքին թոս փչելու համար ավելի ժողովրդավարական Երևանի համար կոալիցիա կազմել։
Ես դա ժողովրդավարական Երևանի համար չի, իրականում այս ընտրությունները լապացուցեցին, որ այ ժողովրդավարությունը զարգանում է, եւ շատ կարեւոր է նաեւ եւ ներկուսակցական կարգապահություն եւ ժողովրդավարությունը, այ բոլոր կուսակցություններում չի, որ մեր
կուսակցականների համար է, դա հասարակությանը ոչինչ չի տալիս, քաղաքացու կյանքին դա ոչինչ չի փոխում։
Կուսակցություններ, որտեղ իրականում մի ձեռքը չգիտի մյուս ինչ է անում, ես համարում եմ, որ այս ճանապարհը, որ մենք անցել ենք, չէ, մեզ մոտ շատ
չգիտեն հիմնական ռեկավարի որոշումների մասին առաջին իմանում է Շարմազանովը, ու Էդվարդ Շարմազանովը,
որ այս մոտ գործադիր մարմնում քննարկվում են, հետո խորհրդի նիստին են քննարկում, իրականում մենք միասնական որոշումներ ենք կայացնում, մենք պատասխանատվությունից երբեք չենք վախեցել, ես իրականում ավելի լավ բոլոր այն թերությունների, բաց թողումների մասին, որոնք կան, եւ հիմա գիտեք, քարոզարշավը նաեւ աշխատանք էր, մենք շատ հարցեր գյուղացիների հետ կապված պրոբլեմներ
խտիներ
գրեցինք, ոչ, մենք ընթացքում, բայց այս ռիթմը
պետք էր, որպեսզի դուք ծանոթանայիք խնդրին։
Իրականում գիտեք ինչ, շատ հարցեր մոտիկից իմանում ես, եւ դա շատ կարեւոր է իտալերությունների գյուղատնտեսության, ոչ թե չգիտեինք, այլ մենք գույքագրեցինք, վերլուծություններ արեցինք, եւ ոչ ոք մեզ չի խանգարելու, որ մենք այդ հարցերը խնդիրների
ուղղակի դակա։ Մի հարց արդեն այս ամենին հասարակության վերաբերմունքի մասին, այս խնդիրը ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյաններ են գծել, որ եթե իրոք ընտրությունները կեղծված են, ապա ինչու մարդիկ փողոց դուրս չեն գալիս, ինչպես օրինակ եղել էր 2008-ին, որն է ձեր պատասխանը այս հարցին։
Որովհետեւ հասարակությունը հիմա տեսնում է, թե ընդդիմությունը ինչ է ընդգնում, այսինքն մի ընդդիմություն, որը հիմա 7 մանդատի համար կռիվ է տալիս, հա, եւ որոշում են, թե ովքեր պետք է մանդատը վայր դնեն եւ դնեն։ Այսինքն արմատական ընդդիմությունը, երբ որ տեսնում է ժամանակ առ ժամանակ գործարքների է գնում, մեկ իշխանությունը հանրապետական կուսակցություն հանել, հա, իշխանությունների հետ, այսպես ասենք, նստեց Սեղանի շուրջ, այնուհետև սկսեց բարգավաճ Հայաստանի հետ ինչ-որ խաղեր տալ, այլ հասարակությունը այլևս չի կարող անվստահել, որովհետև հասարակությունը հենց այնպես փողոց չպիտի դուրս գա։ Պետք է տեսնենք իսկապես, որ դրա համար են անում։ Հետևաբար ստացվում է ինչ, հա, այսինքն մարտին 1-ը 10 զոհեր եղան, ինչպիսի պայքար, եւ գինը եղավ այն, որ հայազգային կոնգրեսը 7 մանդատ վերցնի։ Գներեք, դա է 10 զոհի պատասխանը։
Ձեր մեկնաբանությունը ուղղակի չկա կազմակերպող ուղղորդող, ուժը թե չեն բողոքում, որովհետեւ իրենք էլ, այսպես ասած, մասնակից դարձան, նաեւ իրենց ձայն վաճառելով
եւ ընդհանրացքում հանրապետական կուսակցությունը շատ բաց է եղել, հանդուրժող եւ մասնակցել է բոլոր քննարկումների երկխոսություններին, այսինքն մենք որևէ մեկի առաջ դուր չենք փակել, մենք որևէ մեկին հանդեպ քաղաքարոշություն չենք կարել, մենք անվերջ համախմբվելու կոչ ենք արել, եւ դա շատ մեծ նշանակություն ունի այս տարիների ընթացքում, այդ լարվածությունը մեղմվել է, նախ ժողովրդի մեջ այդ ստանալու այդ դրսևորումները ավելի շատ մեղմվել է, եւ այո, իրականում մենք էլ ենք ուզում առողջ ընդդիմություն ունենալ, բայց ես շատ հուսով եմ եւ շատ մեծ ցանկություն եմ, որպեսզի այդ ընդդիմությունը գա կառուցողական դաշտ, այսինքն այն հարթակը, որը օգտագործվելու է ազգային ժողովի, ոչ թե մեզ ջլատի, մեզ անվեճ նեգատիվով, մեզ ներարկի, այլ ընդհանրապես օգնի, որպեսզի մենք մեր հարցերը լուծենք եւ կարողանանք առաջ գնալ։
Իրականում իսկապես ինչպես նշեցիք, Աննա, այո, ամենամեծ հանցագործությունն արեց իշխանությունը իր այս գործունեությանը մասնակից դարձնելով ժողովրդին։ Ժողովրդին, եւ հիմա ես տեսնում եմ, ասենք, ինչ որ ժառանգությունից ներկայացիչներ կամ եւ այլն տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացումներ, որ հասարակությանը մեղադրում, հասարակությանը մի մեղադրեք, հասարակությունը այսօր դեպրեսիոն վիճակի մեջ է, հուսահատ, հուսալքված, եւ այսօր քաղաքացուն մեղադրել, երբ որ ահա հանրապետական կուսակցության ներկայացիչն ասում են, դրա քարոշավի ընթացքում գնացել ենք ծանոթանալու խնդրին,
էքսպերիմենտի մեծ աշխատանք կատարեցին հասարակության
քաղաքացու կյանքից եւս 5 տարի պատրաստ չի հասարակությունը նվիրել։
Դուք կտեսնեք, որ հետագա 5 տարի մենք նորից առաջ են գնալու, մենք իրականում առաջընթաց ապրում ենք, չի կարող այդպես լինել, որ ամեն ինչ այդքան վատ չի
թվում։ Գիտեք, որևէ ցուցանիշ ցույց տվեք։
Որևէ ցուցանիշ։ Մենք մեր բարոփոխումները հիմնականում իրականում
այս բարոփոխումներում եմ անհրաժեշտ
կուսակցություն։ Ես չեմ ուզում ձեզ համոզել, բայց ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս իհարկե ամեն քաղաքացի մաշկի վրա պետք է ազգա տարբերությունը, եւ ես համոզված եմ, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ձայնը տվել են հարաբերական կուսակցության հուսախապ չեն լինել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը եւ 168 ժամթերթի գլխավոր խմբագիր Սաթիկ Սերանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մամուլը մեկնաբանում է հետընտրական գործընթացները, հայտարարությունները, օրինակ մանդատից հրաժարվելու Արամ Սարգսյանի որոշումը, որին կարող է հետևի նաև հաջորդ քայլը՝ հանրապետություն կուսակցությունը հնարավոր է դուրս գա հայազգային կոնգրեսի կազմից։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակ նարդագանքում է Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու, ինչպես նաև հակից դուրս գալը չբացառելու մասին հայտարություններին։ Սարգսյանի հայտարությունը կազմված էր երկու մասից։ Առաջինը մանդատից հրաժարվելու մասն է, երկրորդը կոնգրեսից դուրս գալու հնարավորության։ Մանդատից հրաժարվելու որոշումը հասկանալի է, որովհետև ինքը Սարգսյանը բազմիցս հայտարարել է, որ իրեն չի տեսնում խորհրդարանականի դերում։ Կոնգրեսից դուրս գալու քայլը, սակայն, պետք է առնվազն նշանակի, որ Սարգսյանն առաջիկա քաղաքական գործունեության հստակ պլան, տեսլական ունի։ Այդ տեսլականն է, որ տվյալ պահին չի երևում, և հանրապետություն կուսակցությունում տեղի ունեցող պրոցեսները կարելի կլինի գնահատել միայն այն բանից հետո, երբ Արամ Սարգսյանը առաջիկա գործունեության հստակ ծրագիր ներկայացնի։ Ժամանակ օրաթերթը շարունակում է անդրադառնալ վերջին օրերին ամենից շատ քննարկվող հարցին՝ ԲՀԿ-ՀՀԿ հարաբերություններին։ Թերթում կարդում ենք. ԲՀԿ համամասնական ցուցակի երկրորդ համարը հանդիսացող Վարդան Օսկանյանը երեկ հայտարարել է, որ եթե Բարգավաճ Հայաստանը մտնի կառավարող կոալիցիայի մեջ ՀՀԿ-ի հետ, ապա ինքը չի մտնի այդ ձևական կոալիցիայի պատասխանատվության տակ։ Ինչ է սա նշանակում։ Այս հայտարարությունը ուշագրավ է, սակայն ոչ միանշանակ։ Բանն այն է, որ դա կարող է նշանակել թե այն, որ Օսկանյանը պարզապես վայր կդնի մանդատը, թե նաև այն, որ նա մանդատի հետ միասին վայր կդնի նաև կուսակցական անդամատոմսը։ Այս իմաստով փաստորեն ՀՀԿ-ի հետ կոալիցիայի մեջ մտնելու դեպքում ԲՀԿ-ում առաջանում է երկու թև. Մեկը կոալիցիայի մեջ մտած թևը, իսկ մյուսը, այսպես ասած, Օսկանյանի թևը, որը փաստորեն լինելու է ընդդիմադիր կեցվածքով, եթե իհարկե Վարդան Օսկանյանը մանդատից բացի վայր չդնի նաև անդամատոմսը։ Սա իսկապես հետաքրքրական զարգացումներ է խոստանում Բարգավաճ Հայաստանում, որի պարագայում թերևս շատ դժվար էր պատկերացնել, որ Գագիկ Ծառուկյանի այդ միաձույլ կառույցը կարող էր հայտնվել այդպիսի երկիմաստ վիճակում, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Պարալիզացված կառավարում վերնագրի ներքո երկիր թերթի խմբագրական արձանագրում է. Ընտրությունների գրեթե ողջ ընթացքում թե օրենսդիր և թե գործադիր իշխանությունները փաստացի չէին գործում։ Պատգամավորներն ու նախարարներն աշխատանքի չէին գնում, գրեթե ամբողջությամբ դադարել էր տեղեկատվական հոսքը պետական գերատեսչություններից։ Այնպիսի տպավորություն էր, թե ոչ միայն նախարարներն են արձակուրդ գնացել, այլև կառավարչական հիմնարկներ հանդիսացող պետական մարմինների աշխատակազմերը։ Այս փաստացի պարալիզացման պատճառն այն էր, որ ողջ պետական կառավարման համակարգը ժամանակավորապես վերածվել էր իշխանության կուսակցության նախընտրական շտաբին կից ոչ ֆորմալ կառույցի, նրա ենթակայության տակ գերկենտրոնացնելով վարչական ողջ ռեսուրսը։ Հիմա էլ չեն աշխատում, որովհետև սպասում են նոր կառավարության ձևավորմանը, և սա ցույց է տալիս, թե պետական կառավարման համակարգը ինչպիսի կախվածության մեջ է հայտնվել ոչ միայն քաղաքականությունից, այլև անձերից, եզրահանգում է անում երկիր օրաթերթը։ Հայոց աշխարհը գնահատում է խորհրդարանական ընտրություններից հետո ծավալված քննարկումների, ասպարեզ նետվող տեսակետների ու մեկնաբանությունների բազմազանության մեջ կա մեկը, որն առավել բնութագրական է, հատկապես պարտված կամ իրենց ուզածին չհասած ուժերի և գործիչների համար։ Դա սեփական անհաջողության մեղքը ժողովրդի ուսերին բարդելու, նրան կաշառվող ու պատեհապաշտ համարելով ինքնարդարացման ուղիներ փնտրելու ձգտումն է։ Նման մտայնությունը վտանգավոր է ոչ միայն այն պատճառով, որ օտարների մեջ թյուր պատկերացում է ստեղծում հայ ժողովրդի բարոյական նկարագրի վերաբերյալ, այլև որովհետև խանգարում է ինքնագոհ սիրամարգի կեցվածք ընդունող այդ քաղաքական գործիչներին հայելու մեջ տնտղելու սեփական կերպարանքը։ Հեգնելով քաղավիացիայի այն տվյալները, ըստ որոնց այս տարվա առաջին 4 ամիսների ընթացքում Զվարթնոց և Շիրակ օդանավակայաններից Հայաստանից մեկնել և չի վերադարձել 50,000 մարդ, և որ նախորդ տարվա համեմատ այս թիվն ավելացել է 11%-ով, 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է։ Փաստորեն, եթե հավատանք քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության թվերին, Հայաստանը դատարկվում է, հետևաբար հավատալ պետք չէ, Եվ ընդհանրապես ուղևորների հաշվարկ կատարել չի կարելի։ Անհարմար բան է ստացվում։ Փոխարենը պետք է ամիսը մեկ ընտրություններ կազմակերպել և հաշվել ոչ թե օդային ճանապարհով Հայաստանից հեռացածներին, այլ ցամաքային ճանապարհով ընտրատեղամասեր մտածներին։ Այդ դեպքում Հայաստանի բնակչությունն անշեղորեն կաճի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մեր ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակ զանգահարեած ունկնդիրները ևս խոսում են խորհրդարանական ընտրություններից, ունկնդիրների կարծիքները իմի է բերել և ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդրիձային հաղորդաշարի անցնող շաբաթվա թեման մեկ շաբաթ առաջ կայացած ընտրություններն են։ Մեզ զանգահարած ունկնդիրներից և ոչ ոք գոհ չէ ընտրությունների ընթացքից, արդյունքներից։ Նրանք դժգոհում են իշխանությունների հայտարարություններից, թե ընտրություններն անցան ազատ ու արդար։ Լսենք մեր ունկնդիրներին։
Հանրապետությունը կաշառակերության մեջ կորցրին, մարդկանց ապականեցին, ու հիմա այսօր լավ ընտրություններից են խոսում, ես դրանից եմ մենակ ապշում զարմանում, ամբողջ ժողովրդին 15,000 դրամ օգտացրին։
Ուղագիծված եմ կենտրոնական դարան հանրաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի այդ հայտարարությունը հեռուստացույցով։ Լսմա, այսպիսի մի քանի անգամ կրկնել, որ այսպիսի թափանցիկ, պարզ, շիտակ ընտրություններ չկան, և չգիտեն թե ինչի արդյունքի հիմա վրա հասան այդ պարզ ու շիտակ ընտրություններին։
Մի բան եմ ուզում ասեմ, միայն իմ տանը երեք հոգի 94 ռիսկ գնացած, ամեն ընտրություններին գնում եմ, ասում եմ, որ ես մարդկանց հանեք, նորից այդ մարդիկ կա, ոչ հանում են, ոչ էլ բան։ Ռուսաստանի քաղաքացի 98 ռիսկ, ազգությամբ էլ հայ չի։
Հասկացաք, որ մեծամասնականը ստեղծված էր միայն օլիգարխների ու մականունավորների համար, որոնք բացի ազնականից ապահովեցին համամասնականում հանրապետականի աստղաբաշական թվերը։
Եվրոպական դիտորդների եզրակացությունը, որ անում են, մենք արդեն ճիշտ ասած շատ հոգնել ենք։ Ինչու? Որովհետև թանաքը այսպիսին չէր, դա չի ազդել, սա այնպիսին չէր, դա չի ազդել, մենք հրաշալի գիտենք, որ ոչինչ հենց այնպես չի ազդում, ամեն ինչն էլ ազդել է, եթե իրենք մեզ սովորացնելու ոչինչ չունեն և կարծում եմ չունեն։ Ավելորդ է, որ ամեն անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը այդքան գումարներ ծախսի դրանց հյուրընկալելու վրա։ Հայտարակ կոնկրետ իմ ընտրատարածքում շատ նորմալ է եղել, բայց դեղել մի այլ բան էր կատարվում, գիտեք, խիստ, հանգիստ, անտարբեր, ապահով, խաղաղ, հանդարտ, դրսում անցկացրած դրան ժամանակը ներսում գրեթե չէին լինում, դա մեկ այլ բանի մասին է խոսում, որ նրանք արդեն ինչ որ պետք է նախապես արել էին։
Այս ընտրություններում պարզվեց, որ որքան ժողովուրդը աղքատ է, անպաշտպան, հուսահատ, որ գոյատևելու համար լքում է երկիրը, այնքան շատ է սիրում իր իշխանությանը և ձայնը տալիս է նրան, որ այդ դժբախտ վիճակը ավելի խորանա։ Պարադոքս է, բայց փաստ։ Եվ այս ամենից հետո ուզում են ապացուցել, որ արդար ընտրություն է եղել։ Ժողովուրդը կրկին և կրկին խոր հիասթափություն ապրեց, և շատ շատերը որոշեցին այլևս ներկայացմանը չմասնակցել։
Ոսրով Հարությունյանն ասում է, երբեք ուսուների հաջորդ օրը այսպես խաղաղ չի եղել, ինչպես որ այս անգամ։ Ուրեմն, ինչ-որ որակական բարձր մակարդակի ենք ասել, երբ ստեղծվածություն չկա, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ դարձ։ Ոչ, այսպես չի, պարզապես ժողովուրդը արդեն հուսալքված վիճակում հարցրել է իր վիճակի հետ, որ մեկա երախոսքը ոչ մի տեղ չի անցնելու, մեկա իրան ուզել չուզելով չի, ինչպես դերևներում որոշում են, այնպես էլ գնում է, այնպես որ արդեն ժողովրդի հուսալքված վիճակի մասին է խոսում, ոչ թե ինչ-որ ուրիշ որակական հատկանիշների։
106,000-ից ավել ծայն ստացավ հակատարշինքը, և ես զարմանում եմ, ոնց կարողացավ այդ լրակաշարք փախստնողների ժողովրդից 106,000-ից ավելի ծայն հավաքել, որոնց ցվում և ես էի, երախտապարզ եմ մեզ այդ 106,000 ժողովրդի։
Ես ժողովրդին ով կաշար եմ փող տան, կուտան հենց ընդ համար կուտան է ժողովուրդը էսը անդրության, որ է մարդ էր տա, որդև առած փողի առած կաշարքի ոչ մեկը չի էր տա։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Հիմա խոսենք հիվանդների հաշմանդամության կարգը սահմանող կարգի մասին։ Հաշմանդամության կարգից է կախված պետության կողմից տվյալ հիվանդին տրվող օգնության նպաստի չափը։ Որքան բարձր է հաշմանդամության կարգը, այնքան բարձր է նպաստը, մարդ այնքան շատ գումար է ստանում։ Տարեկան տասնյակ հազարավոր մարդիկ ենթարկվում են բժշկական հետազոտության, մի մասի գործերը մերժվում են, մի մասի հաշմանդամության կարգը փոխվում է, լինում են և դեպքեր, երբ կարգը իջեցվում է, հետևաբար մարդիկ կասկածում են, բողոքում են հանձնաժողովներին մեղադրում կոռուպցիայի մեջ։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի պատրաստած հաղորդումը, նա զրուցել է ինչպես հիվանդների, այնպես էլ բժշկական այդ ոլորտի ներկայացուցիչի հետ։ Լսենք Սաթենիկի հաղորդումը։
Հայաստանում ըստ բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության տվյալների տարեկան 74,000 հիվանդ է ենթարկվում փորձաքննության, որից մոտ 3,000-ի գործերը մերժվում է։ Հենց այդ փորձաքննության հիման վրա էլ սահմանվում է հիվանդի հաշմանդամության կարգը ու նշանակվում է թոշակ։ Նաև սահմանվում է ժամկետ ու հիվանդների խմբերկա, որ տարեկան կամ 2-3 տարին մեկ կրկին պիտի անցնի փորձաքննություն, որ տեսնեն արդյոք հիվանդի առողջական վիճակի մեջ փոփոխություն կա թե ոչ։ Հիվանդության կարգ որոշող բժշկասոցիալական փորձաքննության կենտրոններից դժգոհությունները բավականին շատ է։ Հիվանդները դժգոհում են, որ երբեմն առանց հիմնավորման բարձր կարգից ցածրացնում են հիվանդության կարգը, ըստ այդմ նաև կրճատվում է թոշակը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, երբ ամիսներ առաջ Գյումրիում ընդունելություններ կազմակերպել, շատերն էին եկել դժգոհելու հենց այդ բժշկասոցիալական փորձաքննության կենտրոնների աշխատանքից։
Երկրորդ տեղը գցել են հիմա երրորդ,
այսինքն լավացել են։
Բայց գրազեր, որ ես այլ ավելի վադացել եմ, ես սրացում է, էպիգրիզ, ինենք նույնիս չենք կարտում, իրանք էլ իրանց համար ինչ կարտ ուզում են, գրում են, եթե մի անգամ է բողոքել եմ, դե իմ իրավունքներս են պաշտպանել, հիմա արդեն դիտավորյալ երրորդից ես կոմ չեմ ասում։
Այսինքն եթե փորձում եք ձեր իրավունքները պաշտպանել, դա
աշկերտի ծնում, այո, ոչ էի բողոքել, հիմա ինչ անեմ, ում դիմեմ, ասում են ուզում ես դիմեմ,
որտե տարից նայեմ հաշմանդամության խումբս հանձնաժողովն ընկել է, դարձրել է երրորդ խումբ, համարել են ձեր աշխատունակ, սրտի առատով հիվանդ են։
Գտել են, որ դուք առողջացել եք,
ասել առողջացել են, գտել են երրորդ խումբ են եկել, ստենոզում են, միտրալ աորտալ անբավարարություն, երկու մանե առատում են, մարդիկ համարել են ինձ առողջ, սկսեք նա աշխատի և ապրի, 53 տարեկան եմ, որտեղ աշխատեմ։
Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության պետ տեղակալ Անուշ Սիմոնյանը բնական է համարում, որ դժգոհություններ լինելու են։
Մարդը տարել է հիվանդություն կամ վնասվածք, ուժվել է, վերականգնվել է, նրա ֆունկցիան չի վերականգնվել, եկել է փորձաքննության, օրինակ ասենք առաջին խմբի հաշմանդամ է, առաջ խումբ երբ են որոշում, երբ որ կա հիվանդություն վնասվածք խեղում և ֆունկցիայի խիստ արտահայտված խանգարում, որը բերում է կենսագործնեության երրորդ աշնանի սահմանափակման։ Այդ դեպքում անձին որոշում են առաջին խումբ։ Սա կանոնակարգվում է կառավարության որոշմամբ։ Դրա համար կա բժշկասոցիալական փորձաքննության ժամանակ օգտագործող դասակարգիչները և հաշմանդամության որոշման չափանիշները։
Այդ
դա օբյեկտիվ է,
սուբյեկտիվ կամ
սուբյեկտիվ պահ չկա,
չի ցուցաբերվում հիվանդի նկատմամբ,
սուբյեկտիվ չի կարող լինել, որովհետև տեսեք, առաջի խմբի հաշմանդամները դուք արդեն տեսել եք ձեր շրջապատում, դրանք կամ սայլակի վրա են, կամ անկողնում գամված են, կամ տեղաշարժը խիստ խանգարված, դուք հասկանում եք, դա տեսանելի աչքով է, բայց դուք տեսնում եք այդ մարդը երկու տարուց հետո ձեռնափայտով է քայլում, սուբյեկտիվ եղավ դա, դա սուբյեկտիվ չի, դա օբյեկտիվ արդեն նշան է։ Եվ դուք տեսեք, այդ մարդը երկու տարի առաջ խումբը ստացել է, թոշակը բարձր եղել, ինչ-որ արտոնություններից օգտվել է, և հիմա հանկարծ կամ խմբից հանվում է, կամ հաշմանդամության խումբը իջեցվում է։ Դժգոհություն չպետք է առաջանա։ Դժգոհություն է առաջանում, բնական է։
Բժշկասոցիալական փորձակնության կենտրոնների մասին շատ են նաև խոսակցությունները, որ առանց գումարի, այսպես ասած, մաղարիչի հնարավոր չէ հիվանդության կարգ սահմանեն։
Դա գիտես, դժգոհ մարդու պաշտպանողական ռեակցիան է։ Այդ խոսակցությունը ամեն տեղ է գնում։ Մարդը իրեն բնույթ։ Եթե արդեն ասում եմ, ունեք այդ փաստերը, հա, ներկայացրեք, մենք այդ փաստերը համապատասխան մարմիններին, քնչակա մարմիններին տանք, տողնային, թող գնան դրա հետևից։ Ես այս պատասխանը կարող եմ տալ։
Նաև աղմկոտ դեպքեր են բացահայտվում։
Զորակոչի հետ կապված գործ։ Դե ավարտվել է գործը, բայց ինքը չի համաձայնում դրա հետ։ Այնտեղ օրենսդրական, ասենք թե չափազանցված է, ֆունկցիան չափավոր աշխանի էր, նրան եւ երկրորդ խումբ էին որոշել։
Լավ, իսկ ով է վերահսկում, որ մարզային բժշկասոցիալական փորձակնության կենտրոնները ճիշտ սահմանեն հիվանդի կարգը։
Բա մեր գործակալության փորձակնական բաժինը։ Տեսեք, ես 400 գործ այսօր նայել եմ։ Ուրեմն այդ 400 գործից դեռևս չեմ ընտրել, բայց որոշ գործեր, որոնք ասենք թե, ժողովրդական բառով ասենք, կասկածելի են թվում, իբր կասկածելի, դա տանում ենք, ուսումնասիրում ենք։ Համապատասխան մասնագետներին տալիս եմ, ուսումնասիրում են եւ ներկայացնում են եզրակացություն, թե այդ գործը վերցնենք հսկողական, թե չվերցնենք։
Այս համակարգում պարզվում է առաջիկայում ներդրվելու է եվրոպական փորձը։
Կառավարությունը, երբ որ կհաստատի այդ չափանիշները, կանցնենք արդեն նոր չափանիշներով աշխատ, որը ավելի հստակեցված է։
Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լորիում Քարաբերդ գյուղի մոտ ոսկու հանք է շահագործվելու եւ նորից միմյան շահկապված երկու խնդիր է առաջանում՝ արդյունաբերական եւ բնապահպան։ Արդյունաբերություն սկսելու հեռանկարը դրական է համարվում այն իմաստով, որ աշխատատեղեր կբացվեն գյուղացիներից, ոմանք գործ կունենան, համայնքն էլ օգուտներ կունենա, մյուս կողմից բնությունը շրջակա միջավայրը պահպանելու խնդիրներն են։ Լոռու մարզից լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Մի քանի օրից Լոռու մարզի Քարաբերդ համայնքում տեղի կունենան հասարակական լսումներ, կապված Քարաբերդի ոսկու հանքավայրի կենտրոնական տեղամասի շահագործման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ։ Մինչ այդ զրուցեցինք համայնքի ղեկավար Յուրի Շավելյանի հետ։ Գյուղապետը նշեց, որ հանքի շահագործումը ձեռնտու է թե գյուղի, թե գյուղացիների համար։ Նա հույս հայտնեց, որ հանքի շահագործման հանգամանքը կարող են օգտագործել Իշաք գյուղի։ Մասնավորապես կարող են բարելավել ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհը, որ այնքան էլ բարվոք վիճակում չէ, ինչպես նաև օգտվել տեխնիկայից, ինչն այս պահին անհրաժեշտություն է գյուղացու համար։
Ասենք, իրական մեխանիզմով մեզ օգնեն, ունեն տրակտորներ, որ մեզ այսօր անհրաժեշտ է այդ տրակտորները, որ մեր խոթակները հնձվում է, բայց մեզ դժվարությամբ են մեխանիզմով տեղափոխը։ Այսինքն դրանք մեզ կօգնեն տրակտորով, մեխանիզմով այդ ճանապարհները գոնե դզենք։
Հանքավայրի շահագործման դեպքում որոշ գյուղացիներ աշխատանքով կապահովեն։ Գյուղապետը բացառում է բնապահպանական խնդիրների առկայությունը եւ հիմնավորում այսպես.
Նա ընդհանրապես մեզ չի խանգարում, ոչ անտառին, ոչ հողատեսքերին։ Նա կարելի ասել այդ տեղանքը անօգտագործելի հողերին է պատկանում։ Այնտեղ ցանք, բան չի լինում, մենակ արոտ, ասենք, ապրանքը տանում են, դե կարելի ասել արոտի տակ օգտագործվում է, ինքը խռոտ տարածք է, քարոտ տարածք է, խոտ չի լինում, էլի բուսականություն չի լինում։
Էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ բնապահպանական առումով խախտվել է Օրհուսի կոնվենցիան։
Ես ուզում եմ ասել, որ բնապահպանական առումով մենք ունենք Օրհուսի կոնվենցիա, որը պարտադրում է, որ այդպիսի պրոյեկտները լավ հասարակական քննարկում պետք է անցնել։ Իսկ դեռ այդ չկա։ Իսկ նրանքանից արդեն բնապահպանական առումով դա խախտվում է։
Ինգա Զարաֆյանը նշեց նաև, որ իրենք փորձել են ուսումնասիրել նախագիծը, սակայն ապարդյուն, եւ ավելացրեց, որ հասարակական լսումները այս դեպքում ձևական բնույթ են կրում։
Նախագիծը կայքում դրված չէ։ Նախագիծը հերթություն է, մեզ պատասխանը չի, որ ընդհանրապես էլեկտրոնային տարբերակ այդ կոմպանիան չունի։ Որտեղ դա է։ Այդ կոմպանիան իրենից ինչ է ներկայացնում։ Այն նախագծի էլեկտրոնային տարբերակ կոմպանիան չի ներկայացնում։ Այսինքն կոմպանիան, որը էլեկտրոնային կարգ չունի, դա բացիկ չէ։ Ինչ հասարակական լուսումներ պետք է անցկացնեն։ Հարց առաջանում։ Ուրեմն, հասարակական լուսումն
Նշենք, որ ըստ Էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության տեղեկատվության ռազմավարական նշանակություն ունեցող օգտակար հանածոների ուսումնասիրության եւ արդյունահանման լիցենզիաները տրամադրվում են աճուրդային կարգով։ Մինչդեռ ԱՍԱՏ ընկերությանը լիցենզիան տրամադրվել է առանց աճուրդի։ Հարցի շուրջ պարզաբանումներ ստանալու նպատակով զրուցեցինք ԱՍԱՏ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Արամ Օսիկյանի հետ։ Վերջինս Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ օրենքի խախտում չի եղել, քանի որ ուսումնասիրության լիցենզիան ընկերությանը տրամադրվել է ավելի վաղ, քան ընդունվել է աճուրդով հանքերի տրամադրման որոշումը։ Ավելի մանրամասն այս հարցի շուրջ Արամ Օսիկյանը կխոսի հանրային քննարկման ժամանակ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հիմա ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում մի հատված Կիրակ Նորյա մեր ավանդական «Գրողն ու իր իրականությունը» հաղորդաշարից, բանաստեղծ արձակագիր Սևակ Արամազդի հետ զրուցում է Գայանե Դանելյանը։
Այսօր զրուցում ենք բանաստեղծ արձակագիր Սևակ Հովանցյանի Սևակ Արամազդի հետ, գրական կերտանվամբ Արամազ, բարև ձեզ։ Ինչպես կարող են բարերը չնչին պարփակել զարհուր անհայտ հոգու, ես, որ մի մարդ եմ առաջին վերջին, բացում եմ ահա ինչ կա իմ խորքում։ Սա մի փոքրիկ հատված էր վանաստեղծական ժողովածուից, «Երկինք ու երկիր»։ Սևակ, փաստորեն դուք արդեն բազմաթիվ գրքերի հեղինակ եք ժողովածուների, սկզբից սկսեցիք վանաստեղծություններ գրել։
Այո, ես վանաստեղծություններում գրել անմիջապես այն դարից հետո, երբ սովորել եմ հայոց տառերը, իսկ դա եղել է 5-6 տարեկանում։
5-6 տարեկան։
Այո։
Եվ հետո
այդ պահին մեր տան թախտի տակ եղբայրս ինձ սովորեցրեց հայոց տառերը։
Միանգամից սովորեցի վանաստեղծություններ գրել։
Այո, ես հիշում եմ այդ զգացումը, իսկ թվում էր, թե դրանք իմ գլխում պատրաստի կան, և այդ ժամանակ հայրս ծառ էր տնկում այգում, ես վազեցի դուրս և իրենց ցույց տվեցի իմ գրած հայրը տառերը, հայրս շատ ուրախացավ, հետո հորս օգնեցի ծառոտ ընկելու, և եկանորից մտա թախտի տակ ու գրեցի առաջին բանաստեղծությունը։
Հիշում եք։
Այո։
Ինչ էր։
Ծառ եմ փորում, հող եմ փորում, ծառ եմ տնկում այս կանաչ այգում, որ նա միշտ ծաղկի այգում է։
Այդ օրվանից մինչև այսօր շատ ջրեր են հոսել, ժամանակներ անցել, չէ, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքիր է, դուք ձեր գրական ոճը, ստեղծագործական պրոցեսը ձեզ ուր է բերել հասցրել մինչև մեր օրերը, ինչ գրական հանգրվանի եք հասել։
Գիտեք, այդպես ես իհարկե ժողովրդական իմաստով ոճի եւ այլնի շատ ջրեր եմ հոսել, ասնացման եւ այլն, բայց իմ գիտակցության առաջին գործողությունը եղել է հասկանալը, թե այս ուր եմ ընկել,
ինչու եմ ընկել։
Այո,
հասկացել եք, թե դեր ոչ
հասկացել եմ։
Բաղուց, այսինքն հասկացել եք յուրաքանչյուր մարդու համար եւ իս ամոված առաքելությունը կամ
առաքելություն, ես չգիտեմ այդ բառը դից տարօրինակը եւ անիրական լինելու աստիճան, բայց ես կարծում եմ, որ մարդկային գոյության միակ իմաստը իմաստությունն է,
ճանաչողությունը։
Միակ իմաստը
ճանաչողությունն է։
Այո, այս աշխարհում մարդու գոյությունը այլ որևէ իմաստ չունի։
Այդ ամենը արտացոլվում է ձեր գրական ստեղծագործական բոլոր դրսևորումներում, հա, թե բանաստեղծական, թե արձակի։ Ինչու եք ընտրել Արամազդ կեղծանունը, գրական հետաքրքիր կլինի երևի։
Գիտեք, ես
լսելուն կնդիրներին
6-րդ 7-րդ դասարանում եի, և երբ առաջին անգամ վարուժան կարդացի դնել վարուժան, և ան երևակայելի այսպես առազատություն զգացի այն
հոգի առազատություն
թերով, և
արյան կանչ, հա,
այո, և ուզում էի իմ անունը դնել Արամարստ։
Այս զրույցը ամբողջությամբ լսեք վաղվա մեր ծրագրում, իսկ այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։